მაშასე წინა სერიაში, როგორც აღიხსენით, გზად ოფისში მომავალმა ვიყიდე სარკე და თბილისელები, OG, ყვითელი ჟურნალები, გოუთები, ორივენი პრობლემოთ არანაირი. ორი აზრი მაგასთან დაკავშირებით არ არსებობს. და წინაზე სარკეს გადავავლეთ ერთად თვალი. ვცდილობდი რომ რაც უფრო სუყე ლუკმა იყო ისინი გამეცნო თქვენთვის, ინტერვიუებს გადავახდი. აქაც ვეცდები რომ იგივე გავაკეთო. ანუ ვითარება იგივეა, რომ იცოდეთ როგორ ვარ, რომ თბილისელებსაც გადავავლეთ თვალი, დაახლოებით წარმოდგენა მაქვს შიგნით რა წერია, მაგრამ არ წამიკითხავს არაფერი და ერთად წავიკითხავთ ორივენი, მე და შენ, ანუ შენ და მე. გარეკანზე ყავს გურამ ლომიძე, ციხეში რომ არ მოხვედრილიყავი, გამარიდეს იმ გარემოს და მომიწია ახალდაბაში გადასვლა, ქუჩის ბიჭების გურამ ლომიძე, ვიცნობთ მას. ნინო ჩხეიძე, ჩემთვის ახლა დგას ახალი ეტაპი, მგონია ძალიან კარგისკენ უნდა შეიცვალოს ჩემი ცხოვრება. აი ვისი მშურს და ნინო ჩხეიძესი, არავისგან არ გამიგია დედამიწის ზურგზე ბოლო ბევრი თვია, რომ აი ეხლა არის კაი ეტაპი და კიდე უფრო უკეთესის მოლოდინი მაქვს. აბსოლუტურად მხოლოდ შურის გამო ვამბობ, არავითარი ჰეითი ნინოს, უბრალოდ შური ნეტამეც ეგრევიყო. გიორგი ძოწენიძე, შეიძლება გამარჯვება მომეტი ზიანი მოუტანოს ადამიანს ვიდრე მარცხმა. გიორგი ძოწენიძე არ ვიცი ვინ არის და როგორც წინა სერიაში ვახსენეთ, ვინმე არ ვიცი ვინ არის, იმას არ ინიშნავს რომ არ ვიცი ვინ არის, დარწმუნებული ვარ ჩემზე გაცილებით მეტმა ადამიანმა იცის, მაგრამ ხომ აქვს უფლება რომ ესე ზეპირად ვიღაცები არ ვიცოდე. მაია ბარათაშვილი, ოჯახი რომ არ შეგქმინდა შვილები არ მყავს, ამაზე არც ფიქრობ, მარტოობასაც თავისი პლუსები აქვს. როგორი ბრძვის ავთანდილ აბესლამიძე აბრეშუმის გზის ვარსკვლავში საქართველოს გასამარჯვებლად და ვინ ეძახის მას მაჩოს? არ ვიცი ვინ ეძახის მას, ანუ იმედია გავარკვოთ, ჩავხედავ. აბრეშუმის გზის ვარსკვლავი არ ვიცი რა არის. შემდეგი ყავს, რაც არ უნდა უცნაური იყოს ელისო კილაძე, რა უცნაური გარემოებები ახლდა ელისო კილაძის დაბადებას და ვინ ანებიურებს მას სიურპრიზებით? ამას ჩავხედავ, იმიტომ რომ მაინტერესებს, რომელმა ქართულმა ფილმმა გადააწყვეტინა ნოდარ დოღონაძეს მსახიობობა და როგორ ვერ შეაჩერა ლადო ჯანელიძის სიყვარულის სტიქიორმა უბედურებებმა. არასდროს არ ვიცოდი ხოლმე ხარ რო გადახედავ გარეკანს თბილისელებისას ყველანი ვინ არიან, არც არის საჭირო. მეორე გვერდზე გვაქვს ინტერვიუ ნინო ჩხეიძესთან, რომლის ცხოვრების ახალი ეტაპი დგას და კარგისკენ მიდის მისი ცხოვრება და ქშურს ყველასი აბსოლუტურად, ქშურს გვშურს ყველას აბსოლუტურად მისი, იმიტომ რომ მის ცხოვრებაში ახალ დგას კარგი ეტაპი. და ელცაზე საუბრობენ, ახლა ჩავხედე, ბევრს გაუკვირდება, რასაც ახლა ვიტყვი, ამბობს ნინო ჩხეიძე, მაგრამ არ მიყვარს ზაფხული. მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულში ვარ დაბადებული, პასიური პერიოდია. კი დაისვენა, მაგრამ ნუ ერთ-ერთჯერ მონაკოში იყო 3 დღით კორპორატიული შეკვეთა ქონდა. ეს ზაფხული მისთვის ძალიან აქტიური და პროდუქტიული იყო, მასში მოხდა ტრანსფორმაცია და გამოიმუშავა ის ჩვევები, რასაც ყოველთვის უნდოდა. ჯანსაღი ცხოვრება, თავის მოვლა ვარჯიში და ასე შემდეგ. ამას აღარ გავაგრძელებთ, თორე ბოღმა დამახსჩობს და შური ადამიანის მიმართ, რომელსაც ჩემთვის არაფერი დაუშავებია, უბრალოდ თავისთვის კარგად ცხოვრობს და მე ჩვენც გვინდა რომ ეგრე ვიყოთ. შემდეგი გვაქვს 30 წელი სცენაზე გურამ ლომიძე, ციხეში რომ არ მომხვედრილიყავი, გამარიდეს იმ გარემოს და მომიწია ახალდაბაში გადასვლა. ეხლა არ ხდება ეს ამბავი, ანუ 15 წლის რო იყო მაშინ, რაც რუსთავში ცხოვრობდა და იქო რაღაცნაირი გარემო იყო, ქუჩურიო და გადამიყვანესო სხვაგანო და ყובה ქუჩის ბიჭების შექმნის ისტორიას. შემდეგ გვაქვს ინტერვიუ ნოდარ დოღონაძესთან, რომელიც გვეუბნება რამ გადააწყვეტინა მას მსახიობობა და თუ რომელმა ფილმა და ფილმი ბაში აჩუკი ყოფილა. შემდეგ გვაქვს პოლიტიკური სტატიები, აი მაგალითად თვითგანადგურებას მოწადინებულები. ცოტა ისეთ ირონიულიანით რო წერია ხოლმე ვიღაცებზე, მოგეხსენებათ პოლონეთი უკრაინის ერთ-ერთი აქტიური მხარდამჭერი გახლდათ ყოფილი პრეზიდენტის დუდასა და პრემიერ ტუსკის თაოსნობით. იმდენადაც კი რომ მაგალითად ბატონი ტუსკი დღენია და მოგვიწოდებს სიმამაცისკენ, ანუ შეერკინეთ რუსეთს, ნუ შედრკება თქვენი გულიო. ხოლო პოლონეთის ელჩი გვამუნათებდა სტალინის მუზეუმი მაინც დახურეთო ამის პარალელურად. ეგეთი ისინი წერია ხოლმე სარკეც და თბილისელებიც. ეხა არ ვიტყვი რომელიმე პარტიას ემხრობიან, მაგრამ არც გარეკანზე მოკლედ, კანიასტის სიმღერა როა, რომ მე კი არ ვამბობ, I'm saying she's a gold digger, but she ain't messing with no broke people. ასე რომ უფრო ეგეც მესმის, აი ჩემ ნართაულები, გაიგეთ თუ არა რას გულისხმობდი, მაგრამ ორივე ჟურნალის მყიდველიც და მკითხველიც ალბათ უფროსი ასაკის არის და ეს რაღაც პოლიტიკური კუთხე რომელიც უჭირავთ სარკეში რომ ლაპარაკობენ რომ იქ რაღაც აბა ევროპა არის ჩვენი ღირსი აქაც რაღაც მსგავსი ისინია და ეხა ჩავხედე და თბილისელებში არის ტელევიზორის პროგრამა რომელიც ძალიან დიდი ხანი არ მინახავს და ვის აინტერესებს ხო ანუ წეს თუმეტესობას გვაქვს რაღაც საკაბელოზე წერია ხოლმე მაგრამ არის ხალხი ვისაც არ აქვს და პროგრამა არის 4 არხი ეს არის პირველი არხი რუსთავი 2 იმედი და საპატრიარქოს არხი. რაც მე მგონი კარგად ასახავს ზოგად მიდგომას ამ ჟურნალისა. შემდეგი გადახვევა იყო ესა. გვაქვს ინტერვიუ ავთანდილ აბესლამიძესთან, რომელიც აბრეშუმის გზის ვარსკვლავში საქართველოს გასამარჯვებლად იბრძვის. რა არის აბრეშუმის ვარსკვლავი გაინტერესებთ? ასტანაში ყოფილა ესეთი ყაზახურ ჩინური მუსიკალური კონკურსი, რომელსაც ახლა ესე უყურებ და ერთგვარი ევროვიზია აზიისთვისო. არვიც. ევროვიზია, ევროვიზიაც არ მიყვარს მაინდამაინც და აზიის ევროვიზია მithumetes. მithumetes რა, ისევე არ მიყვარს როგორც ევროვიზია, ევროვიზია. ნანა სარიშვილი ყოველთვის მივდივარ დასახულ მიზნამდე დიდი შრომით. ვინ არის ნანა სარიშვილი აქ? პროფესიით ფსიქოლოგი. ა სამედიცინო ტურიზმზეა ლაპარაკი. სავარაუდოდ ის არის ან ყובה როგორ ეხმარება ადამიანს სამედიცინო ტურიზმში და არ ვიცი, სარეკლამო ინტერვიუა თუ არ არის, მაგრამ მაგაში მე არ ჩავხმავდები. შემდეგ გვაქვს ინტერვიუ რუბრიკაში, რომელსაც ვქვია სტატისტიკის ხაფანგში. რომელიც ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ რა არის სტატისტიკის ხაფანგი? როცა მოყვები ამ ხაფანგში რა მოხდება, სათაურია რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობა 260,000 მიგრანტის ხარჯზე გაიზარდა. ჩერჩევით აბორტებზე ალაპარაკი. არნი სად არის რაღაცა წვნიანი დედამთილმა წვნიანი გადამისხა და მულმა რაღაცა გააკეთა. აქ არის კიდე როგორ შეურიგდა იმერეთი ვაჟებ შაველას. მაია ბარათაშვილთან ინტერვიუ, ნინო ჩხეიძესთან ინტერვიუ გრძელდება. შემდეგ არის რაღაც ასევე ისტორიული ექსკურსი, რატომ გახდა იძულებული საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ დაეთმო ტერიტორიები თურქეთისთვის. რომელსაც ახლა შევხედე მეთქი ინტერვიუ და ვისთან არის ინტერვიუ. მაგრამ ერთი რესპონდენტი დამთანხმდა ამ თემაზე საუბარს, თუმცა ინკოგნიტო დისურვა დარჩენავდა. რანაირად რისი ისტორიკოსი ანუ ეთქვა მაშინ რას გვიმალავს მეოც საუკუნის დასაწყისის ამბებს, რატო არ უნდა ეთქვა რაც თქვა. გიორგი ძოწენიძე, შეიძლება გამარჯვებამ უფრო მეტი ზიანი მოუტანოს ადამიანს ვიდრე მარცხმა. ახლა უყურებდა, არ ვიცი ვინ არის გიორგი ძოწენიძე, მაგრამ პირველივე შეკითხვა არის, ვინ არის გიორგი ძოწენიძე? და ის პასუხობს: ქართველი კაცი, ქართული ღირსეული მართმადიდებლური ღირებულებებით, ორი შვილის мама, ულამაზესი და ღირსეული ქალბატონის მეუღლე. რაც ბაზარი არ არის, მაგრამ მიმირო არის, ხო იცით? Do you have any idea how little that narrows it down on სხვებიც არ რატო არ აქვთ მასთან ინტერვიუ, სხვებიც ხო არიან ეგეთები. გაიკეთებიათ საქმე, რომელიც ძალიან არ გიყვარდათ, მაგრამ საჭირო იყო ძალიან ბევრჯერ თითქმის მუდმივად. სანამ იმდეს მივახწევდი, რომ მხოლოდ სიმღერა ყოფილიყო ჩემი ძირითადი საქმე, რა ხა მივხვდი, რომ ამღერალი იყო მეც, მაგრამ ალბათ რაღაც ისეთი ჟანრისა, რომელიც ჩემს თვალსაჩინოში ნაკლებად ექცევა ხოლმე. ბოლო კითხვა, რას დრითამაყოთ ყველაზე მეტად? მეუღლით, ოჯახით და ურსათი. ოკეი, ურსა ვიცი, ურსა არის ჯგუფი, რომელსაც არაერთხელ შევსულ ვარ YouTube-ზე, არაერთხელ იყო რამდენჯერმე, მაგრამ ნუ ერთზე მეტად, ერთზე მეტჯერ. და კვირის ტოპებში სულ ურსაა ხოლმე, რომელსაც მილიონობით მოსმენა თუ ნახვა აქვს YouTube-ზე. ძირითადად იმედზე აქვს ხოლმე გამოსვლები. შეიძლება ძირითადად იმედზე არ ქონდეს, მაგრამ მე მომხდა თვალში. და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობენ. მეტი არაფერი მათ შესახებ არ ვიცით. შემდეგი გვაქვს: რა უსაშუალოდ კიულმა დააწერინა მიხეილ ჯავახიშვილს ჯაყოს ხიზნები? როგორც ვატყობ, აი ხა შუაში რომ მივედი, თბილისელები უფრო რაც შემეცნებით საგანმანათლებლო ამბავს აწובה. ხა მე 18 გვერდზე ვარ და არ არის წერილები, სადაც მულზე ყვებიან. მე ეგენი მიყვარს. როდის არ უნდა ენდოს ქალი მამაკაცის სიტყვებს. აი, ოკეი, ნახოთ. ჩვენი რესპონდენტის ისტორია ბევრს კარგად ნაცნობს სიუჟეტს მოაგონებს. მას ეგონა, რომ მამაკაცის სიტყვებს ყოველთვის შეიძლება ენდო. რატო ეგონა, არ ვიცი, ვიტყუებით. იაო! შეეროდა რომ დაპირებები, კომპლიმენტები და ფიცი სამუდამო სიყვარულზე მათი ურთიერთობისთვის ყველაზე მყარი საფუძველი იქნებოდა, მაგრამ ცხოვრება ასეთ ხალებს ხშირ შემთხვევაში სულ სხვა სიურპრიზს უმზადებს. დარარარა, ნატა 43 წლის. მან მითხრა რომ ჩემი სიყვარული მისთვის ყველაფერი იყო და რომ არასდროს მიმატოვებდა. მეც დავიჯერე, გავბედე და ოჯახი დავანგრიე. ვიფიქრე, როცა ასეთი სიყვარული გეწევა, მეტი აღარაფერია საჭირო. და უკან მოუხედავად უნდა გაეკეთო მეთქი. ახლა ხვდები რომ საშინელი შეცდომა დაუშვი. ქმარი გიყვარდა, სხვაში გიყვარდა და ოჯახი დაანგრიეთ. დიახ, სწორედ ეს გავაკეთე, რასაც ძალიან ნანობ. ამერე იგივე არის, ანუ იმ კაცმა ამერე მიატოვა და ამას ყובה. ქვევით არის ფსიქოლოგის კომენტარი. ეს მძიმე და ემოციური ისტორია კიდევ ერთხელ გვახსენებს რომ სიტყვას ფასი მაშინ აქვს, როცა ის ქცევას ემთხვევა. ქალს, რომელმაც ოჯახი მხოლოდ ლამაზი ფრაზების გამო დაანგრია, მწარე რეალობა შერჩა. ემოციებით მიღებული გადაწყვეტილებები ხშირად კატასტროფულ შედეგებამდე მიდის. ქალმა ოჯახი დაანგრია, შვილებიც კი დატოვა, მაგრამ რადგან დაიჯერა, რომ არასოდეს მოატყუებდნენ, მაგრამ ცოტა ხანში ერთგული მამაკაცი გაუჩინარდა. ეგენი ნახეთ ამ წუთას და ძალიან მოსაწყენი ისტორია. არაფერი პილპილი მარილი ამაში არ არის. ძალიან თანაუგრძნობ 43 წლის ნატას, მაგრამ შემდეგ ასევე ურთიერთობებზე პირველი თვეები, გრძნობა საკმარისია. ფული და ღალატი. ამბობენ ღარიბ კაც უფრო ადულად ღალატობენო, მითია ეს თუ რეალობა? რაღაც ეტაპობრივად მიყვებიან და გრძელი პასუხია, რომელიც ეკონომიკური პასუხისმგებლობა არა აუცილებელი ბევრი ფული, არამედ მნიშვნელოვანია მისი ჭკვიანურად დახარჯვა და დაგეგმვა. არ მინდა მე ამის კითხვა. შემდეგი გვაქვს მოძღვართან ინტერვიუ. რატომ ვართ ადამიანები გაუბედავი ქრისტეები უფლის გზაზე? მოძღვარი გვირჩევს ამეებსაც გადავახო. როგორ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე რთულ პირობებში? როგორ სუნთქვითი ვარჯიშები, როდესაც გრძნობთ რომ სტრესი გეძალებათ, ღრმა და ნელი სუნთქვა დაგეხმარებათ. ეს ვიცი, შეისუნთქეთ ნელა ცხვირით 4 წამის განმავლობაში, შეიკავეთ სუნთქვა 7 წამი, შემდეგ კი ნელა ამოისუნთქეთ პირით 8 წამი, ეს ამშვიდებს ნერვულ სისტემას და აბრუნებს სხეულის ბალანსო და ეს ვიცი მე და გამიკეთებია მე თვითონაც. რა სერიალში ვნახე? არ მახსოვს რა სერიალი იყო. ფსიქოლოგიაუნება ტიპს რომ 4 7 8 გახსოვსო, აკეთებო და იმან კიო ვაკეთებო და მე მეთქი რა არის 4 7 8 დავსერჩე და ეგ არის რა, რომ თავიდან თუ ღელავან თუ არ გეძინება რაღაცა იმაშვები, ნელა ცხვირით 4 წამით ისუნთქა. მერე 7 წამი ჩუბად ახარ, ეხა არა ვარ ჩუბა 7 წამი, რა 7 წამი სიჩუმე არ გასმენიო და მერე ნელა 8 წამი ამოისუნთქავ და კაიაო გეხმარებაო ეგო და ხო ვაკეთებდი ხოლმე რამდენჯერმე გავაკეთე და მეთქი ოკეი, მეც ჯანსაღი ცხოვრობით ცხოვრობ, ჩემ თავს უვლი და უკვე შემილია რომ ვიყო ადამიანი რომელიც ჯანსაღად ცხოვრობს. მეთქი შემდეგი რა შეიძლება იყოს ბავშვობის ფარული ტრავმის მიზეზი? არ მიზიდავს აქედან არაფერი, ანუ თბილისელები უფრო ცხვილია სარკეზე, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერმა თვალი არ მომტაცა. აი ხა შემდეგი არის ისტორიაზე გვერდები, უნდა ბელადები ქვია და არის სულ არა ამ ერთი თბილისელები მაგ კიდე ნანახი, აი რო გითხარით წინა სერიაში რომ ადრე შარშან მოვიტანე რომ წამეკითხა მეთქი და იქაც სტალინზე და ბერიაზია, აქაც სტალინზე და ბერიაზია. ოღონდ სათაური არის ესეთი, რას წერდა ეიზენჰაუერი სტალინზე. რაც მოსაწყენი სათაური, ანუ რა რაღაცას წერდა, რა მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ მე ეხა უყურებ და ეს არის ვინმე პოლკოვნიკი არსენ მარტიროსიანის მოთხრობილი თეორია სტალინზე, რომელიც აი ესე იწყება მიუხედავად იმისა, რომ ბურჟუაზიული წყობის პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები და პუბლიცისტები ათასგვარ ლაფში სვრიან სტალინს, ზოგჯერ მაინც წამოწდებათ ხოლმე სიმართლეო. და მე მოკლედ აიზენჰაუერს დაუწერია, რომ სტალინს 10 წელი კიდე ეცოცხლა, მთელს ევროპას და მსოფლიოს კი არას ყველას ყველაფერს გააწითლებდაო, ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც კი და დედამიწაზე აბსოლუტურ თანასწორობას და სამართლიანობას დაამკვიდრებდაო. მოდი მე შევიტან ძალიან დიდეჭს, რომ აიზენჰაუერმა დაწერა, რომ ეს რაც ამას უწერია. აიზენჰაუერმა სტალინი ფაქტობრივად ღმერთთან გაათანაბრაო. და მე არის ესეთი თეორია პოლკოვნიკ არსენ მარტიროსიანის, რომ სტალინი ძალიან ახლოს იყო, რომ გაეწითლებინა მსოფლიო. სქემა მარტივი იყო. საბჭოთა კავშირს მსოფლიოს ყველა კონტინენტზე და კონტინენტების სიახლოვეს უნდა განელაგებინა ეგრეთ წოდებული თერმობირთვული პოლკები და იძულებული გაეხადა გაუმაძღარი ბურჟუაზიულ კაპიტალისტური ქვეყნები, რომ მიეღოთ საბჭოთა მთავრობის მიერ წაყენებული პირობები. თანამედროვე ენით ეს იყო ეგრეთ წოდებული ატომური შანტაჟი. ანუ ძალიან მაგარი გეგმა იყო მსოფლიოს გასაწითლებლად. ყველგან უნდა მიეტანა ატომური იარაღი და თქვა, რომ ეხა გაწითლდით, თორე ამას გესვრიცო და მე ისინი ყველანი გაწითლდებოდნენ. 53 წლის მარტისთვის 85% იყო შესრულებული და სწორედ ამ პერიოდში კვდება სტალინის საკმაოდ იდუმალ საეჭვო ვითარებაში. ორ თვეში კი მას უკან მიყვება ლავრენტი ბერიაც. მოდი ასე ვთქვათ, რომ ორ თვეში არ მიყვება უკან ლავრენტი ბერია, ზუსტად არ მახსოვს, ანუ ერთი წელი არ იყო გასული, მაგრამ მე მგონი 10 თვე იყო. ანუ ორ თვეში არ მიყოლია ლავრენტი ბერიაც. ასევე სტალინის სიკვდილთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშანი ისტორიკოსებს არ აქვთ, იმიტომ რომ დოკუმენტირებულია ძალიან კარგად რა მოხდა, როგორ მოხდა, ის იყო, არ იყო სტალინი პატარა კაცი, მოდი ასე ვთქვათ, არ იყო უმნიშვნელო ფიგურა და მის სიკვდილს გარშემო ბევრი დოკუმენტაცია მოგონებები, მოკლედ რა ისე არ იყო, რომ სტალინი მოკვდა, ეხლა რა გავაკეთოთ. მოდი საეჭვო ვითარება შევამცივითო არ ყოფილა. რატომ მიანიჭა სტალინმა ბერიას უშიშროების მარშლის ჩინი? და შემდეგ ისევ გენერალ ლეიტენანტი პავლე სუდოპლატოვი. საყოველთაოდაა ცნობილი ლავრენტი პავლეზე ბერიას განუზომელი წვლილი ჩვენი ქვეყნის აღმშენებლობა გაძლიერებაში, რომელი ერთი ჩამოთვალო და ყველა სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. და საერთოდ ბერია გენიარული სტრატეგი, კომბინატორი და შემსრულებელი იყო. თავი დამანებეთ რა, ეხა რა ეს გამოტანილი არ ფრაზა, სწორედ ბერიას გეგმით გაანადგურეს ანტისაბჭოთა ორგანიზაციების ლიდერებიო. მართლა, ანუ ეგ ის არის, ახალი დარწმუნებულები ვართ, რომ ბერია ხელმძღვანელობდა ვინმეს განადგურებას და ვინმეს თვის ანტისაბჭოთა ამბების დაბრალებას. 1958 წლის მიწურულს აღ ბოლოს ვკითხულობ, ვიღაცა განადგურეს ენკავედეს სპეცრაზმებმა, ისინი ალყაში მოაქციეს. 58 წელს ჯერ ენკავედია ალბათ ხო. კაი, გავიაროთ. შუაში მივედით, შუაში არის ფერადი ჩანართი მეების რეცეპტების. თევზი ბოსტნეულით, რომელიც არის უკიდურესად მოსაწყენი სახელი და რო უყურებ ალბათ ცუდი არ არის, მაგრამ ყაბაყის ლაზანია ფარშით და ბეშამელის სოუსით, I don't care about that, მაკარონი ბოსტნეული და თინუსით ღუმელში, გრეიპფრუტის და ქათმის სალათთან იგზვით ნინო მომლაძისგან, რომელიც ნინო მომლაძე ვიცი ვინ არის, ვიცანი ახლა, ბროკოლის სუპიურე სომელიე თეიმურას ბეინძე, მე ამას წავიკითხავ, რძე, ქათმის ბულიონი, ფქვილი, ხახვი, სტაფილო, ბროკოლი, მარილი და ციცაკა. ყველა ინგრედიენტი დაჭერეთ საშუალო ზომის ნაჭრებად, ხახვი მოშვით კარაქში, დამატეთ სტაფილო, ბროკოლი, ქათმის ბულიონი, მარილი და ხარშოთ, როცა ყველაფერი მოიხარშება, დააბლენდერეთ, შემდეგ დავუმატეთ რძე, ფქვილი, ციცაკა, მარილი და წამოადგეთ. ახლა მე ის არ მაქვს დიდი ცოდნა, მაგრამ ფქვილი ბოლოს უნდა დაამატო და кай იქნება, ანუ დაბლენდერების მერე თან. ძალიან არ ამგონია, მე მგონია თავიდან კარაქში უნდა მიცვიან როგორც. უმი ფქვილი ბოლოს დაბლენდერების მერე кай იქნება, ანუ მოდი ვთქვათ რომ кай იქნება. შემდეგი ასტროლოგი გვირჩევს, რომელიც არის ხადია მიხელ ცაგარელი, სხვა ვინ იქნება? და შეკითხვა ასტროლოგს. არ მინდა ეს თქვენი ასტროლოგია და ისინი манифестаციები. სხვადასხვა ქვების მეორე გვერდზე გადავედი, კიდე არა თითქმის ბოლოში გავედი და ჯერჯერობით საინტერესო არაფერი არ წამიკითხავს. როგორ წარმოიქმნა ქართული გვარსახელები? ოკეი. გვარები არის: არებაშვილი, ახვლედიანი, ბაზიერიშვილი, გიუნაშვილი, გამსახურდია გებუაძე, ნერგაძე, ქარწერია. კაი, დანი ბეგაშვილი ყველაზე მოკლეს არის, როგორ წარმოიქმნა. რაფილ დანი ბეგაშვილმა მე-18 წლებში, 1895-1805 წლებში იმოგზაურა ინდოეთში, ტიბეთში, ჩინეთში და გადავიდა რუსეთში. დანი ბეგაშვილი ნალევი გვარია. ზუსტი მონაცემი ამ გვარის სიმრავლის შესახებ უცნობია. ხომ როგორ წარმოიშვა? ქარწერია. შემდეგ არის მოთხრობა ჭკუის სასწავლებელი. მე დავიწყებ, მე მგონი ეს თვითკმარი მოთხრობა, ანუ ზოგჯერ არის ხოლმე რაღაც გაგრძელებებით წერენ ხოლმე და ეს იწება და მთავრდება როგორც ვარტყობ, გაგრძელება იქნება, არა წერია ნიადვალი ავტორი. დილათ თითქოს ჩაოლებრივად დაიწყო, უფრო ზუსტად არაჩაოლებრივი განწყობით გამომეღვიძა. დღეს ხომ ლადოსი უბილე იყო. ამიტომ 7 საათზე თვალები თავისით გამეხილა და გონებაში მაშინვე ჩამოვარა კრაკეტღის გეგმა. 10-ზე სალონში ვიყავი ჩაწერილი, რათა თმის უზადო ვარცხნილობა მქონოდა და პირველზე შილაქზე უნდა გადამჯდარიყავი, 3-ზე ტორტის წამოსაღებად უნდა გამეულო და რესტორანში მიმეტანა. ამათიც შურს ხოლმე. ლადოს ჯერ კიდევ ეძინა, დიაგონალურად იწვა ჩვენს დიდ ლოგინზე. გამეცინა, 45 წლის ხდება და მოზარდივით ძინავს. ყავის აპარატი ჩავრთე, ყავა მოვიმზადე და გავიზმორე. არ შემილია ეს ბაგატი ეტოჟე პლაჩუტ ისტორიები. შემდეგი გვაქვს სიჯან საღე. რამდენი 20 წუთი ვილაპარაკე, ეს თქმის ბოლოში ვარ გასული. დღეს უფრო მოკლე სერია მექნება და ბევრ საინტერესოს ვერაფერს ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩემი ბრალი არ არის, თბილისელების ბრალია. მეგონა რომ მეტი ინტიმი იქნებოდა აქ და ნაკლები ვაჟებს შაველას ჩასვლა იმერეთში. ქალური ეშმაკობები. ანუ ეს თავის მოვლის ამბავია. სტატია მაიონეზისგან დამზადებული ნიღბები ყველა ტიპის კანს უხდება და მე არავარ ქალური ეშმაკობების სპეციალისტი და არც კანოლოგი არავარ და არც არაფერი. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ მაიონეზისგან დამზადებული ნიღბები ყველა ტიპის კანს ალბათ არ უხდება. არც წავიკითხავ რას, მაიონეზის და თაფლის ნიღაბი ატენიანებს სახის კანს, აშორებს მკვდარ უჯრედებს და აღადგენს მათ. ძალიან დიდი ბოდიში თუ აშორებს მკვდარ უჯრედებს, როგორ აღადგენს მათ? ხო? მაგრამ მაინც გეტყვით და გააკეთეთ სახში, ეს უნდა გააკეთოთ. ორ სადილის კოს მაიონეზს შეურიეთ ამავე რაოდენობის ნატურალური თაფლი და წაიშვით სახის კანზე. გაიჩერეთ დაახლოებით 30 წუთის განმავლობაში და შემდეგ თბილი წყლით ჩამოიბარეთ. არ გააკეთოთ ეს, მაგრამ გააკეთეთ. ყურძნის დიეტა. ეს სხვა არის, ანუ მაიონეზი შეგიძლიათ კანზე წაისვათ და მერე დაიცვათ ყურძნის დიეტა, რომელიც არის ასეთი. 4 დღის განმავლობაში შეგიძლიათ დაიკლოთ 2 კილო და მეტიო. ამასთან აივსოთ ენერგიით და ორგანიზმის შლაკებისგან გაწმინდოთ. პირველ დღეს უნდა მიირთვათ 9.5 კილოგრამი ყურძენი. მეორე დღეს 1.5 კილო. მესამე და მეოთხე დღეს კი 2 კილო ყურძენი. სხვას არაფერს არ ჭამ, მარტო ყურძენს ჭამ. 4 დღის განმავლობაში დავიკლებ 2 კილოს, აბარა იქნება. ყურძენი გაყავით 5-6 თანაბარ ნაწილად და გადაანაწილეთ დღის განმავლობაში. დიეტისთვის შეარჩიეთ ციფციანი ყურძენი. ის შეიცავს პოლიფენოლს, რომელიც კანის დაბერების პროცესს უშლის ხელს. 4 დღე თუ იშიმშილებ, არაფრისთვის კარგი არ იქნება ესა. დიეტის დროს აუცილებლად სვით დღეში 2 ლიტრამდე წყალი. მოერიდეთ ალკოჰოლს და ხშირად იარეთ სუფთა ჰაერზე. სახეზე მაიონეზს ესენი არ გააკეთოთ, ღმერთო ჩემ რანაირი რჩევებია ხოლმე. არ 4 დღე მარტო ყურძენი რო ჭამო? აჰ. ოჰ. ინტიმური საუბრები. ვაიმე, მადლობა, მოведით. ეს არის ნანიკო 37 წლის, ერთი ცალი არის ინტიმური საუბარი. საკუთარი შვილი არ მყავს, მაგრამ ქმრის შვილები მაბედნიერებენ. ეხა აქ თუ რამე ინტიმურს არ ნახავ, ჩემი ძრის ხვას საზღვარი არ ექნება. გათხოვილი ვიყავი, 3 წელი შვილი არ გამიჩნდა, ამის გამო ოჯახი დამენგრა. 3 წელი რო არ გაგიჩნდა. ქმარს არ ქონდა პრობლემა. არც ექიმთან წასვლაზე ამბობდა უარს და არც ფულის ხარჯვაზე. იმედიანად იყო რომ შვილი გვეყოლებოდა, მაგრამ დედამისი უშიჩხინებდა, არასვენებდა. ვიცოდი რომ პრობლემა ჩემში იყო და ცრუფასოვანი მკურნალობის მერე გავხდებოდი დედა, მაგრამ კოლოსალურ თანხებთან იყო ეს დაკავშირებულიო და დედამთილი ქმარზე უბნებოდა შვილო, სანამ დროდ როლად გაშორდი, რატომ უნდა დახარჯო ამდენი ფული და 1000 ექიმთან იწოწიალო, მაგას შვილი ან ეყოლება და ან არა. და ვიღაც ხვა მოიყვანა მას გული ჩაეთუთქა, მაგრამ მოკლედ დაშალა დედამთილმა ამათი წყვილი. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მერე გაიცნო ვიღაც ტიპი, რომელსაც ცოლი ავტოავარიაში ყავდა დაღუპული და ორ შვილს მარტო ზრდიდა. 5 თვე საუბრობდით სოციალური ქსელით, მაჩვენებდა თავის შვილის ვიდეოებს. იმ დღეს მომიხდურ ეს კაცი ჩემი ბედი იყო, მერე დავქორწინდით, მისი გარდაცვლილი ცოლის შობლები და ნათესებებიც გავიცანი. ბავშვები კარგად აღზრდილები არიან, ბიჭი 12-ის არის, გოგონა 10-ის. და ეს არის ინტიმური საუბრები, რომ ვიღაცას გაყვდა იმის ბავშვები შეუყვარდა და უვლის, ანუ არ სად არის აქ სკანდალი? არ რაღაცა ის მინდა რა, მეტი მინდა ამაზე. შემდეგი არის კომიტეტი. კომიტეტი არის ნამდვილი ამბავი ვაქ წერია, მაგრამ მოთხრობა არის. მე ხა როგორც უყურებ, და იწება კარგად, სუიციდისთვის უკვე მზად ვიყავი, სასიკვდილო იარაღით შერჩეული მქონდა. ყველაზე მაღალი მრავალსართულიანი შენობის სახურავზე ასვლას ვაპირებდი, რომ იქიდან გადამედგა ჩემი ცხოვრების უკანასკნელი ნაბიჯი. მოდი ასე ვთქვათ, რომ იარაღი სასიკვდილო მეთოდი მქონდა შერჩეული. ყველაფერი კი პოლიკლინიკაში დაიწყო. მთავრობის დადგენილებით საჯარო მოხელეებს წელიწადში ერთხელ სრულფასოვანი შემოწმება უნდა გაგვეულო და მეც ამ პროგრამაში მოვხვდი. ნარკოტესტები და სხვა ფორმალობა უპრობლემოდ გავიარე, ვისთვის ფორმალობაა და ვისთვის არ არის, ჩემო მთავარო გმირო, არ ვიცი რა ქვია. ბოლო წერტილი რენტგენი იყო, სადაც უნდა გავეშუქებინეთ. რენტგენოლოგმა სურათი გადამიღო და მითხრა: "ჩაიცვით, სურათი 5 წუთში გამჟღავნდება და პასუხსაც გაიგებთო." ამ დროს რენტგენოლოგი გავიდა, ამ დროს შემოვიდა ოთახში ექიმი. ეს რენტგენოლოგი იკითხა და ამან რენტგენის სურათს ყურადღებით შეხედა და თქვა: "უბედური, რა დღეში ჰქონია ფილტვები, ორ თვესაც ვერ გასტანს ცოცხალი, ანუ ამის რენტგენზე, ამიტომ ეკლოსეს ტიპი თავს." ამან ვითომ ვერ მიხვდა, რომ თავისე რა სჭირს ამ უბედურსო, კითხო: "ბოლო სტადიის კიბო, ჩემო კარგო, სულ ჩამპალი აქვს ყველაფერი რენტგენით, ეს ყველაფერი?" როგორც ეთყობა 70-აა გადაცილებული და ძიმესენი ღრღნის. ეს მე ჩაიკითხა საცოდავი, მაინც რა იწვევს ასეთ დაავადებას? 1000 რამ ჩემოკარგო, ჩემი აზრით კი ეს ვირუსულია და ავადმყოფს მოულოდნელად შეეყარა. ბოლო სტადიის კი ადამიანს ვირუსით მოულოდნელად როგორ შეეყარა? ანუ არ მაგისი სპეციალისტიც არა ვარ, მაიონეზის ნიღბის არ იყოს და ვიცი რომ არსებობს რა ვირუსული დაავადებები, რომელიც თუ არ მიხედე, მე შეიძლება კიბო გამოიწვიოს, მაგრამ უცებ შეეყარა ვირუსული კიბო? არ ამგონია რომ ეგეთი რაღაც არსებობდეს. მოკლედ, მე ეს ტიპი ხელავს სახში მივიდა, ვიკას ელაპარაკა, რომელიც ახლადგაცნობილი ქალია, სულ ერთვის ურთიერთობა. მე წავიდნენ რენტგენზე, სადაც ეგრევე უთხრეს, რომ რაღაცა ეგრევე რენტგენით წვეთენ, რომ ტიპი კვდება. მარტო რენტგენი არის საჭირო, მეტი არ, ნუ არაფერი, არანაირი. ეს ექიმი ეუბნება, რომ ექიმო, რამდენი დრო დამრჩეოდო? მინიმუმ 2, მაქსიმუმ კი 3 თვეო. და მოკლედ მე ეს ტიპი მიდის გადასახტომად და ამ დროს კარი იღება, ვიღაც ქალს შეყავს და ეუბნება, რომ აა, 3 თვეში გითხრესო, რომ უიმედო ხარო, განუკურნებელი ხარო, სისულელეაო, მე გაიცინა და რაღაცა მიცა აბირო, ეს დალიაო და მე კარგად გახდებიო და ფულზე მე დავილაპარაკოთო. გასაგებია უთხარი ქალს და გამოუმშვიდობლად წამოვედი დასასრული შემდეგ ნომერში. აი ეს მესმის. გვერდზე გადავდოთ ყველანაირი ვირუსული სწრაფმოქმედი კიბო. დამაინტერესა როგორ მთავრდება ეს ამბავი და თბილისელების შემდეგ ნომერს ალბათ არ ვიყიდი და ვნახავ ონლაინ. ვინ იყო ქართველი ხუსრედ მეჰმედ ფაშა და როგორ გახდა ის ოსმალეთში ფაქტობრივი მმართველი? და ძალიან ბევრი ეს რაღაცა ისტორიებია. აკ კროსვორდი გვაქვს, ის სკანდინავიური კროსვორდი. ხევსურ დასტაკარზე ისტორია. და ელისო კილაძის დაბადების დღე. როდის არის დაბადებული? 15 აგვისტოს. ჩემს დაბადების დღეზე ვაფრენ ისე მიყვარს, იცინის. ერთი ძალიან მომწონს, რომ ჰოროსკოპით ლომიორ და მეორე ძალიან არაორდინალურ ვითარებაში. შუა აგვისტოში დილის 6 საათზე ჭექაქუხილში დავიბადე. არაორდინალურ ჭექაქუხილში. ბონაპარტიც 15 აგვისტოს არის დაბადებული და ხუმრობ ხოლმე, რომ მე და ნაპოლეონი ერთ დღეს ვარ დაბადებულები და ხასიათითაც მას დავემსგავსებ. მე რას თავის დაბადების დღეს ყვება, როგორ იხდის ხოლმე და უახლოესი ხალხი ჩემი რომ იყვება, როგორ იხდიან დაბადების დღეს, აი ეგეც არ მაინტერესებს ხოლმე. შემდეგ რაგზით ეხმარებოდა ქართველ ემიგრანტებს ვიქტორ ხომერიკი და როგორ იქცა ის დიდ ავტორიტეტის მქონე ადამიანად საფრანგეთში? აღარ მინდა არაფერი რა. არ არის აქ არაფერი. ბოლოში არის ინტერვიუ თამი ალიგოსთან, რომელიც ბოლო გვერდზე არის გამოსახული და ნუ კარგი გარეგნობის გოგონა არის, რომელიც არის ულამაზესი ქართველი ებრაელი მოდელი. ეს საინტერესოა, ბოლოში გავედი უკვე. ხო, ასე ხარ სლავებში მამალი ღმერთ პერუნის, ხოლო გერმანელებში თორის სიმბოლოს წარმოადგენდა. ორივე ღმერთი ელვას განაგებდა, რომლებიც სწორედ ამ ფრინველს უშვებდნენ და აჩენდნენ ხანძარს. არც თუ ისე საინტერესოა. არა. კაი, თუ გამოიცნობთ. ის იყო პირველი მარქსისტი, მესამე შეკითხვა, რომელიც ხელისუფლებაში კანონიერი გზით მოვიდა, თუმცა სწორედ ეს გახდა მისთვის საბედის წერო. ალიენდე იყო პირველი მარქსისტი? აი გადავალ რომელი გვერდია, მე 18 გვერდი. კლიენტი. არცეგრია საქმე, თქვენ რო გონიათ. იუმორის გვერდზე გადავედით, ივანე გალუაშვილი ოპერის თეატრის სოლისტი ყובה. აი პატარა ამბავია და ნახოთ რას გიყובה. კახეთში მამაოებს გალობაში ვამეცადინებდი, ერთი ტაძრის წინამძღოლი ძალიან მაგარი მამაო იყო, ცოტა წვრილი ხმაკი ჰქონდა, ის მეუბნება კახელები სულ საფრთოსა და ქეიბზე ლაპარაკობენ, ვცდილობთ რომ წირვასა და გალობაზე მოვიყვანოთ, მაგრამ თავისას არ იშლიანო. ამ ლაპარაკში ვარ და მობილურზე დაურეკეს. მამაო პასუხობს: არა, ქრისტიანული ეს საქმე, მაგრამ ღმერთმა შეგიწიროთო. მამამ ყურმელს ხელი დააფარა და მითხრა: ხო გეუბნებოდი ხედან და ქეიფობენ საქმეს რო ეძახიან იმაზეო. მე ლაპარაკი გააგრძელა და უცებ გაცეცხლა და ყვირილით ეუბნება: რამ გადაგრიათ? მამაოს ვეკითხები: რა ხდება? მეთქიდან პასუხობს: კაცო, მითხრეს გარეთ ქეიფობ, ძალიან გაწვენა და ეკლესიაში შესვლა თუ შეიძლებაო. ანუ ეკლესიაში რო ექეიფათ? კიდე არის ლექსი გურამ ქართველიშვილი. აღარ გამათრახებს რუსი. არა? აღარ გათახსირებს სპარსი. ამერიკული გაქვს კურსი, ლიბერალური გაქვს არსი. გადაშენება გაქვს მიზნად. გადაგوارება გაქვს წესად. გადახვეწილი ხარ ხიზნად. ამოძირკული ხარ ფესვად. აღარაფერი გაქვს შენი. კუდი სამწევი ხარ სხვისი, ანუ ეს რაც ის არის ლიბერასტების საწინააღმდეგო ლექსი, როგორც ხვდები. განაზებული ყავს ძენი, ქალიშვილები კი სხვისი. ა გამა ტრაებს რუსი, ანუ გადა სიდებს სპარსი. ამ მაინც არ გამოდის ამ ტრიბლეტებში. ერთი სუფრაშექსჩა უხვი ისიც მნიშვნელობის ბუდე, გულის მოოხების ველი, ვითომ გალავანის ღუდე, მიწაც გაასხვისე უკვე, ანუ მეგავასხვისე მიწა, ვინ არის ხელისუფლებაში ხა თუ შეიძლება რა. გასაგებია რომ ის შეიძლება ისინი არ მოგწონდეს NGO-ები, რომლებიც განაზებული ძე ყავთ და ქალიშვილები სხვისი, არ ვიცი რას ნიშნავს და ამერიკული აქვს კურსი, მაგრამ ამათ ა შეიძლება მიშაზეა ლაპარაკი. იმიტომ ის ხელისუფლებაში ის იყო. ტერზე გადაყიდე კერა, თანაც ღვთისწყალობაც გინდა მუქთად გაბრწყინების გჯერა. არ იყოს კაილექსი. ანეკდოტები. გრულს კითხეს: რატომ არის ქვეყანა ჭკვიანზე მეტი შტერი? იმიტომ ძამა რომ მანამ ჭკვიანი ფიქრობს აბდლები მრავლდებიან. რაშენა ბიჭო? ცოლი გალატოს, არ ვიცი რა აქცენტით ლაპარაკობ, რომელი კუთხის წარმომადგენელი ვარ, არ ვიცი. რაშენა ბიჭო? ცოლი გალატოს. იცნობ შენ იმ კაცს, რომ სამსახურში დადიხარ, ის მოდის. იცნობ შენ იმ კაცს. დაუდარაჯდა რაშენა. მეზობლები სერს გაფაციცებული ელოდებიან. მოდის რაშენა. ერთი თქვენც ახართ რა. რა ნაცნობი, რის ნაცნობი, ეკაცი თვალითაც არ მინახავსო. მამი, მამი, მოდი გადავიდეთ ამ სახლიდან. რატომ შვილო? ციცამ მითხრა აქ მოჩვენებები არიანო. ტანსაცმელი ჩაალაგე. რატომ мама? არ გყავს ძიძა. Ну, сейчас вот კი იყო, არ გამეჩინა უბრალოდ. როგორ ვერ შეაჩერა ლადო ჯანელიძის სიყვარულის სტიქიურმა უბედურებებმა და რა თავგადასავლები აქვთ მასა და მის მეუღლეს. თავიდანვე წერე რომ მომღერალია ლადო ჯანელიძე, მის ცხოვრებაში ძალიან კარგი ამბები ხდება, შესანიშნავი სიახლეები აქვს როგორც შემოქმედებით ცხოვრებაში, ისე პირადში. და ამას არ წავიკითხავ და ვუსურებ რომ გაცილებით მეტი შესანიშნავი სიახლეები ქონდეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში, შემოქმედებით ცხოვრებაშიც, პირადშიც სულ კარგად იყოს. და კიდევ უფრო უკეთესად იყოს ვიდრე ახლა არის. გულით, ანუ რაღაც ისე ხوار გამოვიდა რომ ირონიით ახსენე, რომ უსურვებ და სინამდვილეში ძუძუებით რომ წევლი ხოლმე. არანაირად, არ ვიცი, კაცი ვინ არის და თუ რაღაც მომენტში კარგად არის, იყოს კიდევ უკეთესად ვიდრე არის. გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ ცუდი ადამიანი და რაღაც არ ვიცნობ ეხლა, მაგრამ ნუ დაუშვათ თავიდანვე რომ კარგი ადამიანია და ბევრი კარგი რაღაცეები ეკუთვნის. ეს მოვიწყინე რა, წავიკითხე და არაფერი არც განსაკუთრებული ყვითელი იყო, ინტიმური საუბრები იყო, რომ ტიპი ხალი ვიღაცას გაყვა და უიმე შვილები ყავდა და უიმე кай ყოფილა მოულიო სხვის შვილებსო, რომელიც ხო რავი რა, რა უნდა ექნა აბა. მაგრამ თან ცოტა სხვა პონჩი დავდექი სევდიან გუნებაზე, იმიტომ რომ წინა სერიაში ვახსენე რომ მოიტანეთო არა სარკეს და თბილისელებიც ყველა მხრიდან გამომტაცა, კაცი შვილიც გაივლის გამულის ხომ, ვა კიდე გამოდის, ყველა კი ხლობს, ადგება, გადაათვალიერებს. ნო, ნახე რაც აქვს კროსვორდი შევასოთ, ის გავაკეთოთ. აქვს ჯერ კიდევ ძალა და ხა არ მინდა რომ ის უყო ყვავი და ვა გავაკეთო, მაგრამ ნუ რამდენი ხანი იქნება კიდე ეს ხო? ანუ კიდე თითქოს გამოსულიყვნენ ორივე ჟურნალი, მაგრამ რაღაცნაირად გარდასულ დროთა არტეფაქტი არის და გული მწყდება ამაზე, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თქვა ინტერნეტი არის ამათი კონკურენტი, ძირითადი რითაც ჩანაცვლდება ეს ამბები ყოველთვის უკვე ნაწილობრივ ჩანაცვლებულია, არის ხელოვნური ინტელექტის მიერ დაწერილი ისტორიები, რომელიც საერთოდ არაფერს არ გეუბნება არაფერზე. ანუ ერთიც მქონდა მაგაზე ყვითელი გადაცემა ქალს, რომ საფლავში კი არა და კუბოში მგელი მოუწვა, რომელიც სასაცილო იყო, მაგრამ ადამიანის მიერ დაწერილი ინტიმური ისტორიები, მკითხველის წერილები, ასე შემდეგ, მაინც რაღაცას გეუბნება იმ დროზე და ეპოქაზე. მაგიტო არ მიყვარს ხოლმე, რომ უბრალოდ ეტყობა ხოლმე, რომ ნათარგმნი როცა არის რუსულიდან, იმიტომ რომ ძალიან სხვა კულტურის სხვა რაღაცა პრობლემებია ხოლმე, რომელიც ქართველებს ძალიან შეიძლება არ გვაწუხებდეს. ბოლომდე რო არის გამორჩენილი, ასე ვთქვათ, ო სიდედრი მოვიდა და სიდერმა მითხრა და ეს დედამთილები არიან ხოლმე აქ, იმიტომ რომ ქალებზე არის უფრო გათვლილი ეს ჟურნალები, მაგრამ გოდი რო არიწოდე, რომ სიდედრი უნდა გძულდეს და იმასაც უნდა ძულდეს, ა უმეტესობას არ აგვაქვს ხოლმე ეგ ცუდი ერთობა. ჩემ აღარ არის ცოცხალი, მაგრამ ძალიან მიყვარდა, ეხაც მიყვარს და იმასაც და სხვებიც, ეხა ჩემ გარშემო მეგობრები ვინამ ყავს, არ გამიგიერო ვიღაცას ფუ სიდედრი ერქვას და კი, ეხა ეგეთ ურთიერთობების დროს კიდე სიერთან კიდე დედამთილთან თავისი სირთულეები არის, თავისი რაღაცა ახლავს, მაგრამ ნუ აბა რა იქნება, ეხა ადამიანი ყველა ადამიანებს შორის არის ხოლმე თავის სირთულეები, მაგარი სიბძნეებით დავამთავრებ რა. ამას წინათ გამეღვიძა ღამე სიცილით. არის ღამე სიცილმა გამაღვიძა და ჩემი სიცილთან, სხვის მასიცილმა კი არა რაღაცაზე გამეცინა და მე დილას გავიღვიძა და აღმოაჩინა, რომ ჩაწერილი მქონდა Google Keep-ში. ხანდახან ვიწერ ხოლმე, რომ არ დამავიწყდეს და ამჯერად დამხვდა ესეთი წარწერა, ჩანაწერი. ფილმი ტილებზე. ისინი ჩამოვიდნენ თმიდან და როგორც ჩანს ეგ მაგაზე მეცინებოდა ძილში, რომელიც კიდევ ერთხელ ისინი ჩამოვიდნენ თმიდან ტილებზე ფილმი, არ არის ცუდი ხუმრობა, ეგ ძალიან სასაცილო არ არის, რომ ღამე სიცილით მოგვდა, მაგრამ მაინც რაღაც სასაცილო ხონა მოგესმინოთ. ისე სევდით ვამთავრებ, ამ შემთხვევაში სიმღერას ქვია სევდა და არის ჯგუფი ლალე, რომელზეც გელაპარაკეთ წინა გადაცემის ბოლოშიც. 70-იანი წლების ჯგუფია ჯულიეტა მურადელი ღერის, რომელიც როგორც მე აღმოაჩინე მერაბსეფაშვილის დედა, მაგრამ გარდა იმისა რომ მერაბსეფაშვილის დედა, აი ასეთ სიმღერას ღერის, რომელიც მე მაგრამ ეს თაცე მიყარს ხოლმე. დავამთავრებენ, კარგად იყავით. ეს იყო სარკე და თბილისელები. ეს უფრო მოკლე გამომივიდა, მიუხედავად რომ სარკე უფრო მეტ გვერდიანია. თუ რატო აღხსენე, ყვა თავიდან აღარ მომაყარა. როგორც მიფები მესმის კარიშხლის მა მე არ ვიქნები შენ არ იქნები ვიღაცი ქნებასა. სადი ძირება ოცნების გემი ქარისაიდან ქრის ვიღაც გავანდო ტკივილი ჩემი მის გავუმხილავის და თუნც ბევრი რამ და გარგულია გული მედით ზეს იქ სადაც მინდა სიყვარულია რა ესაქმებაც მე. Ma, me arabik nabi.